Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Oma sisemaailmas tunneb iga inimene end üksi. Näib, nagu ei suudaks me jõuda oma mõtete väljendamisega ka kõige lähemate inimesteni. Ja nemad ei jõua meieni. Mõtted on tundmused, vajadused, hirmud ja kiusatused, igatsused ja soovid. Kuid mõtted on ka sõnad, mõisted ja seosed. Küsimused, vastused ja taipamised, mis on tekkinud inimese suhtlemisest välismaailmaga. Mõtlemine eristab inimest loomast, annab talle võimaluse kujundada mitmesuguseid ellujäämistrateegiaid, luua vahendeid mugavamaks äraolemiseks. Kuid teisalt, kes poleks kogenud, et mõtlemine võtab inimeselt hingerahu? Rahulolu oma maise eksistentsi üle, mis lõpeb surmaga ja näib kaduvat igaveseks. Mõtlemisvõime sunnib inimest otsima oma elule kaugemat eesmärki. Küsima, kas ta on oma sisemaailmas tõesti päris üksi? Kas pole tõesti kedagi, kes kuulaks ära tema soovid ja hirmud, kes annaks läbi saatuse keerdkäikude võimaluse tõusta kõrgemale maisest kaduvusest ja surmast? Inimestel, kes teise maailmasõja ajal Euroopas pommide eest keldritesse varjusid, oli kõigil üks universaalne kogemus. Pommivarjendis palvetasid kõik, nii usklikud kui veendunud ateistid. Piirolukorras tajub inimteadvus, et ta ei ole päriselt üksi. Et kusagil varjatud teadvuse sügavuses antakse talle võimalus suhelda kellegi kõrgemaga, kelle käes on saatuse laeka võtmed. Kuid temalt ei saa inimene midagi nõuda, saab ainult paluda. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega. Palun, palun, palun. Muusika pärineb Giovanni Pierluigi de Palestrina Jeremia nutulauludest. Missuguseid tundeid äratab igaühes meist sõna palvetama? Eks sõltuse kindlasti inimese elukogemusest ja kohati ka iseloomust. Tegelikult on palvetamise mõistega sama probleem, mis näiteks sõnaga marjavein. Sellet on lähemalt. Kui konjakit ja brändid tehakse viinamarjadest, siis samal menetluse lõuntes toodetud joogil on oma uhke nimi, Calvados. Marjaveini tootjad aga kurdavad, et sõna vein, mille nimi tuleneb samast tüvest kui viinamari, ei sobi kuidagi nende jookidele, mis on tehtud millestki muust. Palvetamisega on sama probleem, sest praktiliselt igas keeles tuleneb sõna palvetamine palumisest. Anna mulle. See tähendab, mul ei ole küll mingit õigust palutud saada, aga anna mulle ikka. Peab tunnistama, et mõte millegi palumisest haavab eriti tugevalt just mehelikke tundeid. Mees on ju see, kes peab ise hakkama saama. Olema probleemide lahendaja, ühiskonna alustala, oma perekonna toitja, õigluse eeskuju ja kasvataja. Kuid et mees peaks end kellegi ees alandama ja lausa lunima midagi, mida tal pole tegelikult õigust nõuda, tundub kuidagi hale ja tema eneseväärikusega sobimatu. Isegi Nõukogude sõjafilmidest pärit kujund, kus sõjavang mahalaskjate ees oma rinna paljaks kisub ja karjub, Streljai fašist, näib esmapilgul mehelikusega palju paremini kokku sobivat kui keskaegne hauamonument krutsifiksi ees põlvitavast rüütlist. Palumine seostub ju ka omakasupüüdlikusega. Võib-olla väikelaste puhul on see isegi armas, kui nad palumise vahele jätavad ja kätt tihaldatava eseme poole sirutades kohe aitäh, aitäh ütlevad. Kuid ikkagi jääb õnnes tunne, kui kujutada end Jumala olukorda. Temast võib lõpuks lausa kahju hakata, kui ta peab päevast päeva kuulema inimeste omakasupüüdliku kaeblemist, ebasiiraid libedaid kiitmisi ja vahel lausa häbitud moosimist. Täie teadmise juures, et palvetaja ainsaks motivatsiooniks ja tagamõtteks on temalt midagi välja kavaldada. Kuid palve, nii nagu me ajaloost õppida võime, ei ole kaugeltki ainult palumine ja enese alandamine. Sellepärast võib öelda, et nii nagu eelmainitud marjaveini puhul on ka palvetamise mõiste peamine probleem, selle sõnatüüeline nimetus. Inimene, kes ei ole ennast loonud ega tea oma elu mõtet, ei peaks oma loojast madalam olemist tundma mitte alandusena, vaid lihtsalt tõsiasjana, mida tuleb tunnistada. Jumal on annud meile autonoomsuse. See tähendab meie mõistuse piirides vaba tahte, et me tunnetaksime ise oma surelikust ja võimetust saatuselööke vältida. Palumine on seega pigem suhtlemisvormel, millega loodud olevus kõigepealt oma looja poole pöördub. Kahjuks puuduvad inimesel vahendid, mille abil ta võiks mõõta midagi täiuslikumat kui ta ise. Seetõttu näeb ta oma loojat oma parimas ettekujutuses samuti isikuna. Kahtlemata on olemas ka teine võimalus. Tunnistada ateistide kombel, et elutud loodusseadused on ülemad inimese tahtest ja soovidest. Kuid inimene kannatab, tunneb hirmu või on rõõmus ja õnnelik ikka isiku tasandil. Seega määrab isiku eneseteadvus inimese olemust siiski rohkem kui loodusseadused, mis teda piiravad. Kõrgemal teadvuse tasandil on mõistlik kõnetada oma loomust ja saatust kui isikut, Jumalat ja loojat. Päris alguses on palve lihtsalt hea soov. Soov olla hea inimene, elada vastavuses oma loomusega ja harmoonias oma ümbruskonnaga. Nii nagu religiooni mõiste jaotub teadvustamata ja teadvustatud religiooniks, on ka palvel teadvustamata ja teadvustatud kuju. Soov võib olla sõnastatud küll enesekohase kavatsusena. Ma tahan teha midagi head. Kuid teatud määral aimab iga inimene, et kavatsetu teostamiseks peavad kaasa mängima ka temas sõltumatud olukorrad ja asjaolud. Vähemalt alateadlikult peab igaüks oma saatusega dialoogi. Oh taevas tee, et oleks tema see, nagu kord ühes igatsevas armastuse laulus on kõlama pandud. Kuid enne kõike hakkab iga inimene Jumala poole palvetama piirolukorras, kui tema elu on reaalses ohus. Ilmselt on võimatu kindlaks teha, millal tuldi mõttele kõnetada oma saatust nagu elavat olendit, nii et inimese seismine monoloog muutus dialoogiks. kuivõrd oli tookord tegemist tõesti Jumala ilmutusega või hoopis inimese enesepeegeldusega ideaalitasandile. Seda ei ole võimalik enam välja selgitada. Iga usklik inimene peab siiski leppima tõsiasjaga, et uskmatud on täiesti olemas. Uskmatud, täpsemalt pahempidi pööratud usuga inimesed, kes usuvad kindlalt, et Jumalat ei ole. Kuidagi peab nende psüühika võimaldama neil keskenduda ainult materiaalsele maailmale, mis nende usukohaselt pärineb eesmärgitust juhusest. Kuna inimeste maailmas lähevad tavaliselt käiku kõik variandid ja kombinatsioonid, siis võib asi ka teistpidi viltu minna. Võib juhtuda sedagi, et uskliku inimese palved hakkavad tasapisi kõlama väljapressimisena, et ta hakkab endalegi märkamatult oma palves Jumalale pigem käske jagama, kui soovib kuulata teda. Või siis muutub Jumala kiitmine piinlikult läägeks, et isegi inimkõrvadega kuulates hakkab häbi. Kuid see on meie tahtevabadusega kaasnev taak, et meil tuleb seista alatisel teelahkmel. Ühel käel teispoolsusest lähtuvad ilmutused ja teisel käel materiaalses maailmas valitsevad seaduspärasused. Me peame uskuma Jumalasse, keda keegi pole kunagi näinud. Uskuma haotagusesse ellu, ilma et me oleksime kohanud kedagi teispoolsusest tagasi tulemas. Piibliteadlased käivad pühade tekstidega sageli ümber nii, nagu otsiksid nad luubiga mõne tähe varju pugenud raamatukoid ja annavad tekstis justkui möödamines poetatud seikadele fundamentaalseid tähendusi. Kindlasti on need väga huvitavad oletuslikud fantaasiamängud, kuidas valguse inglist saatan sai või kuidas näeb välja taevan ümarlaud, mille ääres jumal ja kurat õigete hingide peale kihle vedasid, nagu sellest võib lugeda Iobi raamatust. Kahjuks peab aga tunnistama, et seda tüüpi teoloogiast, mis käsitleb seda, kuidas jumal taevas oma inglitega toimetab, on inimesel vähe elutarkust kõrva taha panna. Pigem on kasu piiblilugudes sisalduvate õpetuste kõrvutamisest nende seaduspärasustega, mis meile tuntud maailmas kehtivad. Mida me leiame piiblist palvetamise kohta? Kuidas inimese suhtlemine jumalaga algas ja arenes? Kui Aadam ja Eeva suhtlevad veel jumalaga päris otse, siis nende pojad Kain ja Aabel taotlevad jumala heaks kiitu juba ohvrite kaudu. Meenutagem siin kohal, et Kain tappis oma venna just sel põhjusel, et jumal vaatas Aabeli ohvri peale, aga tema ohvri peale ei vaadanud. Kõige algsema viite palvetamisele võime leida esimese Moosese raamatu 4. Peatüki lõpus, kus räägitakse esikpaari 3. Poja Seti järeltulijast Eenosest ning lisatakse lõppu lause. Sel ajal hakati issanda nime appi hüüdma. Esimene otsene märge palvetamisest leidub Vanast Testamendis, aga alles seoses Abrahamiga. Kui Abraham siirdus lõunamaale, vilistite linna Gerarisse võõrana elama, kartis ta oma elu pärast, sest tema naine Saara oli ilus. Neil aegadel polnud sugugi ebatavaline, et naise endale saamiseks tema mees lihtsalt tapeti. Nii kinnitasid nad kohalikule kuningale Abimelekile, et nad on vend ja õde, ning kuningas soovis kohe Saaraga abielluda. Kui töösel unes ilmutas Jumal end kuningas Abimelekile, avaldas talle, et Saara on tegelikult Abrahami naine, ja käskis. Anna nüüd mehele tema naine tagasi, sest ta on prohvet ja ta palvetab sinu pärast, et sa jääksid elama. Kui Abimelek oli Saara Abrahamile tagasi andnud, siis palus Abraham Jumalat ja Jumal tegi terveks Abimeleki, ta naise ja ta teenijad, nõnda, et nad said lapsi, sest issand oli sulgenud kõvasti kõik emaihud Abimeleki kojas, Saara Abrahami naise pärast. Kas saab olla juhuslik, et palvetamisest räägitakse otsesõnu just eelkirjeldatud olukorraga seoses ja et rääkijaks on end ilmutav Jumal ise? Pealegi ei palu Abraham siin enam ise enda ega oma naise pärast, vaid kuninga pärast. See palve on tegelikult eestpalve. Kui ohvrite puhul on vahetuskaubandus ikka kuidagi tajutav, Jumalal on inimese ohvritest hea meel ja vastutasuks annab ta inimesele soodsama saatuse käigu, siis Abrahami palve saab alguse kitsikusest. Ta on nii-öelda seljaga vastu seina. Tema naine Saara on Abimelekile kaasaks antud. Ta on võõra rahva keskel. Tal pole Jumalale midagi ohverdada ja siis ta palvetabki. Kutsub Jumalat appi, kuid mõtleb ka kuninga peale, kellel pole süüd, mille eest peaks Jumal teda karistama. Seda olukorda meile tuntud elujuhtumitega võrreldes saab selgeks. Et tõepoolest, kui sõjamees seisab oma vaenlasega vastamisi, siis on kogu tema tähelepanu eesseisval võitlusel. Tema mehelik meel on üles köetud kasutama vaenlase vastu kogu oma relvastust. Ta ei tohi hirmu välja näidata. Peab esinema enesekindlalt ja uskuma oma relvade jõusse. Kui aga tuleb istuda pommivarjendis, ja kuulata ümberkaudu kukkuvate pommide plahvatusi, siis saab ka kõige mehelikum mees aru, et tema relvadest ja kangelasmeelest pole siin kohal midagi kasu. Sellepärast tunnistavadki need, kes on seesugused pommirünnakud varjendis üle elanud, et seal palvetasid kõik, ka kõige veendunumad ateistid. Mingist piirist alates on palvetamine ainus vahend, mis inimesele jääb. Nõtruse ja jõuetuse tajumine ei ole sel puhul alandav, vaid see on lihtsalt objektiivne reaalsus, millega tuleb leppida. Võib öelda, et piibli kõige tähtsamaks palvevaramuks on vana testamendi psalmid. Otseste appihüüdmiste ja Jumala poolehoiu taotlemise kõrval leiame neist ka palveid, mis paluvad pattude andeks andmist. Võib-olla kõige kuulsamaks selle sisuliseks palveks on 51. psalm, milles kuningas Taavet palub Jumalalt andestust oma abielu rikkumise ja oma armukese abikaasa mõrvamise pärast. Juba selles ahastavas palves sisaldub ära tundmine, et ohvrid saavad mõtte alles siis, kui inimene parandab meelt, muudab oma käitumist, ei korda oma vigu. Nagu on kirjutatud. Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid. Põletusohvrist ei ole sul head meelt. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Muidugi leiame vanast testamendist rohkesti tänu ja ülistuspalveid, kuid samas ka seesuguseid pöördumisi Jumala poole, mis on oma olemuselt pigem sajatused kellegi kolmanda aadressil. Nii loeme kolmandast psalmist. Issand, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu. Paljud ütlevad mu hingele, ei ole temal päästet Jumalas. Aga sina, Issand, oled kilbiks mu ees, minu au, sina tõstad üles mu pea. Oma häälega hüüan ma Issanda poole ja ta vastab minule oma pühalt mäelt. Ma heitsin maha ja uinusin. Ma ärkasin unest, sest Issand toetab mind. Ei ma karda rahva must tuhandeid, kes igalt poolt on endid seadnud minu vastu. Tõuse, Issand, päästa mind mu Jumal. Sest kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu, sa oled murdnud õelate hambad. Ei, kahtlemata. Kindlasti on inimesi, kelle saatust silmas pidades on just täpselt niisugune palve õigustatud. Kuid kes võiks olla kindel, et Jumalat oma sajatustesse segades ei muututa ise just selle sama vaenlase sarnaseks, keda nii halastamatult neetakse? Või kuidas tunneksime end siis, kui keegi teine meie tegude pärast just niisuguste sõnadega Jumala poole pöörduks? Niisamuti loeme 137. psalmist. Paabeli tütar Salaastav, õnnis on see, kes sulle tasub seda mööda, kuidas sa meile oled teinud. Õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed ja rabab nad vastu kaljut. Mis küll võiks õigustada niisuguseid sõnu ja veel pealegi pöördumises Jumala poole? Nagu Piibel ise tunnistab, oli Paabeli vangipõlv juudi rahvale karistuseks nende vattude pärast, et nad ei hoidnud enam oma Jumala poole, ei kuulanud prohveteid, vaid tapsid nad ära, lootsid lepingute peale paganarahvastega. Nii võib küsida, kas pole need sajatuspsalmid mõeldud pigem hoiatusena? 9. psalmis leidub ju ka psalmilaulja sügav veendumus selles, et Jumal ise mõistab kohut maailmale õigluses. Tema peab rahvastele kohut õiglasel viisil. Kui ebameeldiv teine inimene meile ka ei tunduks, ei ole meie pädevuses otsustada, kuidas Jumal teda hindab ja kuidas ta temaga toimima peaks. Inimene ei tohi võtta kohtumõistmist enda kätte seal, kus see puudutab teise hingeõndsust. See otsus kuulub ainult Jumalale. Juba vana testamendi psalmide raamatust võib leida ka niisuguseid palveid, milles Jumala käest otseselt midagi ei palutagi, vaid mille eesmärgiks on inimese kogu mõtlemisprotsessi allutamine religioosse eetika normidele, mis on väljendatud lakkamatu palvena. Nagu on kirjas 35. psalmis. Hõisaku ja rõõmutsegu need, kellel on hea meel minu õigusest, ning öelgu alati. Olgu kõrgesti ülistatud Issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik, ja mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku sind päevast päeva. Seda tüüpi palved tõusevad hiljem Uues Testamendis juba esiplaanile. Kuigi Jeesus täitis inimeste palveid sageli täpselt nii, nagu need talle esitati, siis võib seda mõista pigem tähelepanu tõmbamisena tema õpetusele tervikuna. Tema kuulutuse sõnumiks polnud ju sugugi iga üleskerkiv probleem Jumalalt palutud ime läbi lahendada. Jeesuse palve käsituse keskpunktis oli tegelikult meie isa palve, mida on isegi raske palveks nimetada. Selle esimene pool on pigem kirjeldav. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. See tähendab, sina Jumal ole ikka see, kes sa oled ja tee, mis sa teed. Mina arvestan sellega, kes oled sina ja kes olen mina, inimene. Järgnev osa palvest on samuti üsna tagasihoidlik ja üldsõnaline. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Uue testamendi palve põhiolemus ei keskendu niivõrd Jumala palumisele, et ta täidaks inimese soove, mida inimese piiratud mõistus suudab välja mõelda. Vaid selles kutsutakse inimest üles kuulema oma Jumalat, kes on targem, kes oskab anda nõu, mida tuleb teha, millega leppida, mille üle rõõmustada. Sellest vaatenurgast võib mõista ka Jeesuse ütlust. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Inimene ei saa alati, mida ta oskab tahta. Kuid oma saatust tagantjärele analüüsides leiame sageli, et Jumal on meid päästnud meie eneste rumaluse käest. Vahel võime lausa õudusega mõelda sellele, mis oleks meie elust saanud siis, kui meie noore ea palved oleksid täitunud. Sellepärast jätkabki Jeesus võrdpildiga isast, kellelt poeg süüa küsib. Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes te olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam annab isa taevast püha vaimu neile, kes teda paluvad? Nagu see on kirjas Luuka evangeeliumi 11. peatükis. Jumal ei täida inimese lühinägelike soove, vaid saadab palvetajale oma vaimu, kes näeb inimese saatust kaugele ette. Ja mis peamine, juhatab teda igavese õndsuse poole. Mis võiks meil olla selle vastu, kui meil läheb lõpuks paremini, kui oleksime osanud ise soovida? Oma ajastu vaimust lähtudes näeb Jeesus peamise pahena silmakirjalikust ja pöörab sellele tähelepanu ka palvetamisega seoses. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestel nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisega nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Teisel ütleb ta, kui sa oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine leppi esmalt ära oma vennaga. Alles siis tule ja too oma and. Või siis jällegi, mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mõisa tahtmist, kes on taevas. Samas on Jeesus Jumala poeg ja tema palvetel on teine iseloom, kui inimeste pöördumisel oma looja poole. Jeesuse palved on eestpalved nende eest, kelle isa on temale andnud. Need pole sugugi intiimsed pöördumised oma taevase isa poole, vaid prohvetlik kuulutus, mis otseste tunnistajate kaudu tehakse teatavaks kogu inimkonnale. Ainult üks kord palvetab ta enda pärast. Geetsemani aias enne vangistamist. Abba, isa, sinul on kõik võimalik. Viise karikas minust mööda, kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Aga seda ainukest isiklikku palvet ei võeta kuulda. Tegelikult jääb Jeesuse palvekäsitluses ka nii mõndagi selgusetuks. Miks palub Jeesus ise enda pärast, kuigi saab aru, et ristisurm ja ülestõusmine on tema missiooni täitmiseks vältimatu? Miks sunnib ta oma jüngreid temaga koos valvama ja palvetama ning on pahane, kui nad magama jäävad? Kas suudaks apostlite palve mõjutada saatuse käiku, Või on selle peamine eesmärk nende vaimuharjutamine, et nad suudaksid katsumustes oma põhimõtetele kindlaks jääda? Kummalised on ka Jeesuse sõnad, kui ta ütleb, Riste Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. Mida see tähendab? Kas palvetamist võib võrrelda imikute karjumisega, et kes kõige kõvemini karjub, selle juurde tuleb ema kõige esimesena? Mõtleva inimese puhul peaks esiplaanil olema mitte tema soovide ja vajaduste tungivus, vaid valmidus Jumalat kuulata. Täita Jumala tahet, parandada oma käitumist, anda andeks teistele, et Jumal annaks andeks ka temale. Kokkuvõtteks võib öelda, et Uue Testamendi järgi on palve eelkõige Jumala kuulamine. Oma soovide, murede ja arvamuste esitamine Jumalale pigem küsimuse vormis, et vastusest paremini õppida. See on pidev enesekontroll. Jumala tahteväljenduste otsimine oma sisemaailmas, sotsiaalses keskkonnas ja saatuses. Kahekõne Jumala kui nõuandjaga oma südames. Seespoolt, eneseteadvuse tasandilt, näeb inimene ainult ise ennast. Sellepärast on kirja pandud evangeeliumi kõrval tähtis ka isiklikest kogemustest tunnistamine. Tegelikult pole ju piibelgi midagi muud, kui kunagi elanud inimeste isiklik tunnistus sündmustest, mida nad läbi elasid, sõnadest, mida nad kuulsid ja pidasid tähtsaks teistele edasi anda. Jumala ilmutuse kõrval, mis valgustab meie hinge otse, on suur osa ka teiste inimeste eeskujul ja tarkusel, mida varasemad põlvkonnad on tallele pannud, sest teiste inimeste kogemused aitavad meil nii mõndagi ka iseeneses ära tunda. Mina kasvasin üles perekonnas, kus kunagi ei palvetatud. Emapoolne vanaema käis küll kirikus ja nõudis, et tütre abielu laulatataks ja lapsed ristitaks, kuid sellega kõik ka jäi. Olin 16-aastane, kui esimest korda palvetamisest osa sain. See oli Kilingi-Nõmmel, saarde koguduse õpetaja Elmar Saluma juures, kuhu juhuste jada mind juhatas. Õhtupalvet pidas Saluma improviseeritud vabapalve vormis, ning iga kohal viibija võis samuti palvejärje üle võtta ja oma palved Jumala ette tuua. Läks mitu aastat, enne kui minagi julgesin niisugustel palveõhtutel oma suu lahti teha, aga pean tunnistama, et see läks mul üle kivide ja känduda. Hääl jäi kurku kinni ja mõttelõng katkes, laused jäid lõpetamata. Eriti piinlik oli, kui end seda korda ummikusse palvetasin, et keegi teine pidi lõpuks minu eest aamen ütlema. Siis oli mul nii häbi, et tahtsin lausa maa alla vajuda. Kuna elasin Tallinnas ja Kilingi Nõmmele sain sõita üksnes harva, juhatas tulevane pastor Vilju Jürjo, kes oli tol ajal Saluma juures praktikant, mind noortegruppi juurde, mis käis koos Harku tänava vennastekoguduse palvelas Priit Rannuti ehk onu Priidu eestvedamisel. See grupp täitis samas ka lauluansambli ülesandeid, nii mainitud palvelas kui väljasõitudel üle kogu Eesti. Ka selles seltskonnas lõppesid piiblitunnid vabapalvega, kus igaühel toodati kaasa rääkimist. Võisin käia seal vast poolteist aastat, kuni märkasin, et olen jõudnud tõelise palvekriisini. Kriisi põhjuseks oli teatud seismine lõhestumine. Kõigepealt tundusid mulle mu enda mõtted rumalad ja lõputult ennast kordavad. Teiseks muutus üha arusaamatumaks, kelle poole ma niimoodi palvetades pöördun. Kas ma räägin Jumalaga või esinen teistele kohalviibijatele? Sain aru, et nii nagu mina arvustasin alateadlikult teiste etteasteid, võisid nemad arvustada minu omi. See muutis mind ebasiiraks, sundis järjest enam sõnu valima ja kui ma ei olnud eneses kindel, siis seda konarlikumaks muutusid mu palved. Samas teisi gruppiliikmed ei paistnud kõik need vastuolud põrmugi häirivat ja see süvendas minu palvekriisi veelgi. Mulle hakkas tunduma, et Jumal on mind ära tõuganud. Musta masenduse laine tähvardasid peakohal kokku lüüa. Kuid lahendus tuli ootamatust küljest. Nii nagu saatus oli mind kord juhatanud Saluma juurde Kilingi Nõmmele, juhatas ta mind nüüd Märjamaale, sealse kogudusõpetaja Einar Laigna juurde, kes oli juba tollal vaimustunud katoliiklusest. Sel samal esimesel korral, kui ma Märjamaa kirikusse astusin, oli seal veel ka teisi inimesi. Ja ootamatult tegi Laigna ettepaneku, et me võiksime koos palvetada Roosipärga. Palvehelmestel 50 korda korduvat Ave Maria palvet. Ole tervitatud Maarja täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud on sinu ihuvili Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil. Sõnad anti ette ja äkki selle palve ajal tundsin ma end vabana. Jah, me palvetasime kõik koos ühel häälel. Aga minu mõtted olid avatud Jumala poole. Keegi peale Jumala ei näinud neid. Ma ei pidanud kellelegi esinema. Selles palves ei palutud Jumalalt head tervist või palju raha, head abikaasat või tublisid lapsi. Ei kiidetud Jumalat kerge eksamipileti või muu loterivõidu sarnase eest, ega palvetatud uskmatute ja valeusuliste pärast, et Jumal nad täpselt meie sarnaseks teeks või need karistaks. Inimvaim on lülitatud Jumala kuulamise lainele. Ilma, et inimene peaks Jumala häält oma pideva vabapalvelise sõnade genereerimisega surnuks rääkima. Oma järgnevas usulises arengus panin tähele, et ette kirjutatud palved polnudki nii ebasiirad, kui mulle varem oli tundunud. Hakkasin aru saama liturgia mõttest, miks Jumala teenistus ei koosne ainult jutlusest. Avastasin enda jaoks ka litaaniad, rekollektsioonid ja pühima altari sakramendi austamise praktika. Täna, kui olen juba üle 30 aasta töötanud vaimulikuna, saan aru, et vabapalvet võib väga hästi võrrelda muusikalise improvisatsiooniga. Kuigi näiliselt spontaanne, koosneb see peamiselt ikka varem välja mõeldud ja läbi harjutatud käikudest ning üksnes vahel harva sünnib esitusel midagi enneolematut. Kui aga muusikainstrumendi õppimine keskenduks kohe alguses improvisatsioonile, ilma et pöörataks tähelepanu mängutehnikale, helirederitele, õigele sõrmestusele ja noodilugemisele, siis ei annaks ka hoolas harjutamine enamasti häid tulemusi. Ja keda vaimustaks kontsert, kus esinevad fantaasiavaesed ja aina mängutehniliste vigadega maadlevad improvisaatorid? Iga muusik ei peagi olema tingimata helilooja. Sama kehtib ülekantud tähenduses ka palve kohta. Vaba palve peaks enne kõike jääma privaatseks mõttepalveks, sest väga vähe on inimesi, kes on sündinud loomuliku kõneimprovisatsiooni andega, nii et nad suudavad teiste kuuldes palvetades jääda siiraks. Mis on siis palve? Osaliselt on see kindlasti otsene palumine ja omamoodi ka viisakus, nii nagu ka inimeste vahelises suhtlemises. Pöördume ju ka nende poole, kes on kohustatud meiega tegelema, ikka sõnaga palun ja lõpetame tänades. Nii mõneski keeles kuulub sõna palun ka pakkumise juurde. Palun, ole hea. See tähendab, võta vastu, mis ma sulle annan. Nii tuleks seda mõista ka Jumala poole pöördumisel. Me tahame olla head inimesed, kelleks tema meid on loonud. Me saame aru, et meie maailm on piiratud. Ja selleks, et teha head, on meil vaja nõu isikult, kelle maailm ei ole piiratud. Me ei tea, kas meie saatus on Jumala ees lõplikult ette määratud või on ta valmis seda ka muutma. Me ei tea ette, kas iga piirolukorra taga on meie jaoks reaalne oht või on mõni neist mõeldud lihtsalt meie kasvatuslikuks hirmutamiseks. Või kas suudavad meie palved tõesti ajendada Jumalat, et ta meile juba valmis pandud katsumuste saatmisest siiski loobub. Kuigi hajameelsust on peetud palvetamise juures takistavaks teguriks, on selle tegelikult väga tähtis otstarve. Just hajameelsusega võideldes jõuab inimene dialoogini. Mis see siis ka on? Kas inimese aju seesmiste reservide avaldumine või lausa otsene Jumala sekkumine? See vastu emotsionaalne vabapalve, kus inimene ladusalt mõtteid üksteise järel ritta seab ega lase hajameelsusel tekkida, ähvardab jääda monoloogiks oma enda tavaminaga. Vabapalve eesmärgiks ei olegi, et inimene oleks kuulejaks pooleks, vaid ta jagab oma soove ja muresid nii Jumala kui oma palvekaaslastega. Tõrked mõttelõngas tulevad ette ainult nii kaua, kuni tekib harjumus enese kordamisega rahule jääda. Seada sujuvalt ritta sõnu ja lauseid, ilma et neis oleks püüdlust kogeda midagi uut. Võib öelda, et vaikne palvemõtisklus, meditatsioon, on inimese kõige tähtsam palveseisund, mida võib pidada ühiseks kõigile kõrgreligioonidele. See hõlmab inimese kogu olemust ja mõtlemisprotsessi ning kujundab tema loomust vastavalt konkreetse isiku kutsumusele, nii individuaalsel kui sotsiaalsel tasandil. Meditatsioon viib välja loomuliku äratundmiseni, et inimene ei tea isegi, mis on temale kõige parem. Ta peab õppima nii oma välismaailma kui sisemaailma sügavamalt läbi tunnetama. Ta peab olema oma saatuse ja Jumale ees pigem kuuleja kui kõneleja. Käitudes alati oma parima äratundmise järgi, peab ta hoiduma lõplike hinnangute andmisest, sest hetkel väga kindlad veendumused osutuvad hiljem tihti ekslikuks. Tihti kasutatakse sõna meditatsioon ka tähistamaks kindla reglementi ja temaatikaga palvust või palvemõtisklust, kus vaatuse all on üksikud usu või elutõed, nagu kannatuse mõte ja olemus, elu pärast surma, meie isa palve üksikute mõistete lahti mõtestamine või muu seesugune. Jeesus Kristus palvetas sageli üksinda ilma tunnistajateta, kui tihti ka koos oma apostlitega. Nii on ka meie usul vaja nii üksindust kui ühisosa teiste inimestega. Rütmipalved, korduvad inimeste seesmist rütmi korrastavad palved, on samuti iseloomulikult kõigile kõrgreligioonidele. Kristlikus palvepraktikas kasutatakse eelkõige palvehelmestel loetavaid rütmipalveid. Idakirikus Jeesuse palvet, mis vaheldub meie isa palvega. Läänekirikus on valdavaks Rootsipärja palve, milles rütmipalve on ühendatud meditatsioonidega pühima Neitsi Maarja ja Jeesuse Kristuse elust. Samasse kategooriasse võiks liigitada ka idareligioonidest tuntud mantrad. Kui meditatsiooni eesmärgiks on piltlikult öeldes mäest üles rühkida, siis rütmipalved on selleks, et mitte kallakult tagasi vajuda. Otseselt rütmipalved edasi ei vii, kuid aitavad esile tuua ja säilitada taset, mille inimene on jõudnud. Seega on soovitav kasutada mõlemaid palveviise, et hoida üleval loomingulisust ja elutervet rutiini. Eestpalveks nimetatakse palvetamist teiste inimeste, nii elavate kui surma läbi lahkunute eest. See palveviis aitab endale teadvustada, et me ei ole vaimumaailmas üksinda. Inimene vajab teiste inimeste palveabi ja niisamuti kuulub tema kohuste hulka teisi igati aidata. Samas on võimalik muuta eestpalveks iga palve ja ohvrimeelne tegevus, kui me pühendame oma mõtted ja töö teenima teiste inimeste hingeõndsust. Niisugust pühendamist nimetatakse intentsiooniks. Ladina keeles intentio tähendab kavatsust. Sellise palveviisi puhul otsustab inimene taluda nurisemata talle osaks langevaid kannatusi ja ebamugavusi. Võib-olla isegi võtta neid vabatahtlikult enda peale, suunates ohvrimeelsuse läbi tekkiva energia teiste inimeste heaks, rohkendama eelkõige igavikulisi väärtusi. Enamasti tehakse seda privaatselt, kellelegi teisele rääkimata. Nii eestpalve kui intentsioon aitavad võidelda meie sünnipärase enesekesksuse vastu, mis vaimulikul tasandil võib viia selleni, et inimene tegeleb ainult oma enda hingeõndsusega. Eestpalve mõju ei ole soovitav kontrollimas käia, sest see võib muutuda Jumala kiusamiseks. Eesmärk, milleni Jumal inimest juhtida tahab, jääb meile ju ikka saladuseks. Ja kui meile tundub, et teisel inimesel, kelle eest me palvetame, hakkab minema halvasti, ei tähenda see sugugi, et me palvetame oskamatult või et meie eestpalve on viljatu. Enne meid on elanud palju rikka vaimueluga inimesi, kes on jäädvustanud oma pöördumised Jumala poole. Juba pühakiri sisaldab hulga palveid, nagu psalmid ja prohvetite raamatute üksikud osad. Uues testamendis on ette kirjutatud palvete kasutamisel meile eeskujuks Jeesus ise, kes sageli pöördub Jumala poole vana testamendi psalmide sõnadega. Ristil hüüab ta 22. psalmi sõnadega. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ja tema viimased sõnad, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu, on kirjas 31. psalmis. Juba Jeruusalema templisse kogunes rahvas palveks 3 korda päevas psalmi lugema. Kristlased jätkasid seda traditsiooni, lisades neile oma kristlikud hümnid ja meie isa palve, millest arenesid aja jooksul välja kloostertes peetavad tunnipalved ja katoliku kiriku vaimulike breviaar. Samuti on peaaegu 2000-aastane kirikutraditsioon jätnud meile hulgaliselt sügavmõttelisi ja sageli luulelisi ning lauldavaid palveid, mis aitavad rikastada meie vaimumaailma. Eksertsiitsiad, rekollektsioonid ehk retriidid, mida kutsutakse ka lihtsalt vaimulikeks harjutusteks, on välja mõeldud Püha Loyola Ignatiuse poolt 16. sajandil. Nende vaimulike harjutuste kestel eraldab inimene end kindlaks ajaks oma tavategevusest, et eriti intensiivselt oma elu üle järele mõelda. Praktika, mis oli algselt omane ainult jesuiitide ordule ja kestis 8-40 päeva, omab tänapäeval hulgaliselt variatsioon. Kõige levinumad on 1-3-päevased rekollektsioonid, mille käigus on inimene muust maailmast eraldatud. Kehtiv vaikimiskohustus ja määratud aja tagant antakse inimesele uus mõtisklusteema koos kommentaariga. Klassikalise ülesehituse kohaselt algavad vaimulikud harjutused meditatsioonidest, milles käsitletakse kiusatust, pattu ja põrgut. Need negatiivse alatooniga meditatsioonid kulmineeruvad meeleparanduse sakramendiga, see tähendab patu kahetsusega. Edasi kulgeb mõtiskluste sisu positiivsena. Teemaks on voorused, pühadus, taevariik, mille abil saadetakse inimene tagasi maailma rõõmsama ja teotahtelisema ellusuhtumisega. Tänapäeva kristlased on enamasti juba mõistnud, et kõik ülal nimetatud palvevormid on lubatud neile kõigile. Nii nagu katoliiklased võivad palvetada vabapalvet, samamoodi võivad luterlased, baptistid, metodistid, nelipühilased ja kõik teised usutunnistused organiseerida rekollektsioone, palvetada korduvaid ja tunnipalveid, korraldada ühiseid oikumeenilisi jumalateenistusi. On ju Jeesus ka ise öelnud, iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, on majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Armas kuuleja, kui päris aus olla, siis me elame üsna veidras maailmas. Meil on inimestena raske leida põhjust, miks me oma loojat ei näe ega saa temaga suhelda päris otse. Miks ta ei hoiata meid isiklikult kõigi eksiteede eest? Miks ei võta meilt võimalust kurja teha? Miks üldse on olemas kurjus? Ja miks meil pole õigust Jumalalt midagi nõuda? Vaid ainult võimalus paluda, seejuures ilma mingi kindluseta, et meie palveid üldse keegi kuuleb. Kuid meie ei ole ise ennast ega seda maailma loonud. See on fakt ja faktide vastu argumendid ei aita. Me peame leppima sellega, et oleme inimesed, mitte jumalad. Peame kasutama neid võimalusi, mis meile on antud. Sest jumalat ei saa inimene üldstreikide ja protestidemonstratsioonidega mõjutada. Temalt pole võimalik midagi välja pressida, vaid nagu ta on ilmutanud, vaatab ta mõistliku südame peale, päästab kitsikusest või siis annab jõudu katsumustes kindlaks jääda. Ja kui õiglane inimene jääbki teiste silmis kaotajaks, siis on Jumal oma prohveti kaudu tema kohta öelnud, nagu see on kirjas Saalomoni tarkuse raamatus. Õigete hinged on Jumala käes ja nad jäävad surmapiinast puutumata. Rumalate silmadele paistis, et nad on surnud. Nende koju naasmine arvatud neile õnnetuseks. Lahkumine siit ilmast hävinguks. Aga nemad leiavad rahu. Ehkki nad inimeste nähes kannatasid piinu, on nende lootus surematusest tulvil. Väheste kannatuste järel ootavad neid rohked hüved, sest Jumal on nad proovile pannud ja leidnud nad enese väärilised olevat. Ta on neid proovinud, nagu kulda proovitakse põletusahjus, nad põletusohvri annina vastu võtnud. Ning tasumise ajal löövad nad lõkkele, nagu leegid kõrrepõllu keskel. Sest nemad mõistavad kohut rahvaste üle ja valitsevad rahva hõime. Ning issand on nende kuningas igavesti. Need, kes tema peale loodavad, saavad tõde tundma. Ja need, kes armastusele truuks jäävad, on tema juures. Sest arm ja halastus on tema pühadega ning tema hool ta välja valitutega. Te kuulsite saadet Palun, palun, palun. Stuudios oli Rein Õunapuu. Kõlasid katkendid 16. sajandil Roomas tegutsenud renessaans helilooja Giovanni Pierluigi da Palestrina Jeremia nutulauludest. Esitajaks muusika Contexta.